fimmti þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Árni Þór Sigurðsson.
Frú forseti. Vinstrihreyfingin grænt framboð er stjórnmálahreyfing sem berst fyrir friði, mannréttindum og lýðræði og gegn hvers konar kúgun og ofbeldi og styður baráttu þjóða fyrir sjálfstæði og frelsi undan ógnarstjórnum. Við teljum einnig að Sameinuðu þjóðirnar sé réttur vettvangur til að meta stöðu mála þar sem átök geisa og ákveða og axla ábyrgð á viðeigandi aðgerðum af hálfu alþjóðasamfélagsins til að tryggja öryggi almennra borgara. Í því ljósi styðjum við samþykkt öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna nr. 1973 sem lítur einkum og sér í lagi að flugbanni og aðgerðum til að verja óbreytta borgara en einnig að nauðsyn friðarumleitana og hefur framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna skipað sérstaka fulltrúa sinn í því augnamiði. Í samþykkt öryggisráðsins er jafnframt áskilnaður samstarf við ríki Arababandalagsins allar aðgerðir og án slíks samráðs væri farið út fyrir umboð Sameinuðu þjóðanna. Færa má rök fyrir því að aðgerðir sem Bandaríkjamenn, Bretar og Frakkar stóðu fyrir í upphafi hafi verið á mörkum þessa umboð Sameinuðu þjóðanna og jafnvel komnar út fyrir það með loftárásum á borgaraleg skotmörk en slíkt grefur undan vægi Sameinuðu þjóðanna. Vinstri grænir andvíg hvers konar hernaðarbandalögum og aðild Íslands að NATO, einn íslenskra stjórnmálaflokka og enda þótt á Alþingi hafi jafnan verið meirihluti fyrir þeirri aðild, þá var þjóðin ekki spurð álits á sínum tíma sem er þó vissulega aldrei of seint að gera. Þrátt fyrir að samþykki öryggisráðsins heimili ekki einungis einstökum ríkjum heldur einnig ríkja bandalögum að framfylgja flugbanninni við Líbíu eða sjálfstæð ákvörðun í þessu tilviki NATO hvort það vill taka að sér hlutverk í þessu efni. Eins og skýrt kom fram á hálfu formanns Valki í þinginu gær styður flokkurinn ekki þáttöku NATO í aðgerðunum í Líbíu og átti ekki þátt í þeirri afgreiðslu þar sem Ísland beitti sér alls ekki fyrir aðgerðum af hálfu NATO en lagðist ekki gegn þeim. Það er staðfjörst skoðun Valki að stríðsrekstur leysi engan vanda heldur sér fremur fallin þess að auka neyð og vanlíðan þeirra þjóða sem í hluta eiga eins og mýmörg dæmi sanna. Við eigum samleið með þeim sem vilja tryggja fríð og öryggi almennra borgara, ekki herveldum eða bandalögum þeirra sem oftar en ekki láta stjórnast að efnahagslegum og pólitískum hagsmunum.